Remerciez le Seigneur. Nous le remercions car il est bon et sa bonté
demeure
éternellement.
Reste
pour toujours. Louez le Seigneur.
Oui,
louez le Seigneur. Que tout ce qui est en moi, mon âme, n'oublie pas tout ce que tu as fait de bien, tout ce qu'il t'a fait de bien, tout ce qu'il t'a fait comme bien. À lui est tout pouvoir. Tout pouvoir lui appartient. Il est tout puissant.
Son œuvre
est sage.
Il est tout puissant.
Et sa bonté se renouvelle tous les jours. Grand est le Seigneur. Oui.
Witeka arakomeye.
Est le Seigneur.
Nikoko witeka arakomeye.
Son nom est saint.
Izina rye rirera.
Et toute la terre
kandi
est remplie
ici de sa gloire. Yuzuye ubwiza bwe.
Est remplie de sa gloire.
Yuzuye ubwiza bwe.
Adorez-le. L'adoration est au Seigneur. La crainte, la sainte crainte.
Mu gutinya kwera, mwubaha kwera.
Quand nous prononçons son nom.
Kuko tuvuga izina rye.
Quand nous prononçons.
Iyo tuvuze izina rye, dufatwa n'ubwoba.
Chantez pour le Seigneur.
Muririmbire Uwiteka.
Chantez pour le Seigneur.
Muririmbire Uwiteka.
Dans la chorale, car il l'agrée.
Niteraniro.
Nos cantiques de louange.
Yabaririmbye kuko yishimira.
Nos cantiques.
Indirimbo zacu z'amashimwe.
Il agrée.
Kuko yishimira.
De.
Indirimbo zacu z'amashimwe.
La gloire est à Jésus.
Icyubahiro ni cya Yesu.
Le monde des anges le loue.
Isi y'abamarayika iramuhimbaza.
Tous se prosternent et louent.
Bose.
Et louent.
Bi baca bugufi imbere ye.
Couronnez-le, couronnez-le.
Baka muhimbaza bati. Mwambike ikamba, mwambike ikamba we nk'umwami w'isi.
Couronnez-le. Prosternez-vous devant lui.
Mwambike ikamba.
Prosternez-lui vous.
Mukubite hasi imbere ye.
Chantez pour lui, louez-le.
Ririmbire. Mumuhimbaze.
Ressuscité.
umwana w'intama wazutse mumwambika ikamba
couronnez-le
umwambika ikamba
il a vaincu
kuko yanesheje
comme roi
we yanesheje nk'umwami w'isi
vous troupes des rachetés
mwebwe
d'Israël
kumbi wabacunguwe ba Israeli
vous qui restez fidèle au roi vous
abiringirwa
fidèle au roi
abasigaye biringirwa ku mwami
des louanges
et des muririmbire indirimbo amashimwe n'indirimbo z'umunezero muririmbire Emmanuel mu mwami kikamba
couronnez-le
mwami kikamba
comme roi du monde
mu mwami w'isi
Vous pécheurs tous,
mwebwe banyabyaha mwese mwe,
et tous les peuples,
n'amoko yose,
le vainqueur vous appelle,
wanesheje arabahamagara,
à le louer pour ses douleurs
sur
la croix,
ngo mumuhimbarize imibabaro yababarijwe ku musaraba,
couronnez-le.
Mwambike ikamba
comme roi du monde
umwami w'isi
nous chanterons dans la gloire
tuzaririmba
le cantique que chantera l'épouse
mubwiza ndirimbo izaririmbwa n'umugeni
ici dans les tentes des justes
nanubu
des cris de joie
mu mahema y'abakiranutsi hazamuka amajwi y'ibyishimo bishimira umwami w'isi umwambike ikamba umwambike ikamba umwami w'isi
Bien, frères et sœurs dans le Seigneur,
pour
cette réunion d'aujourd'hui particulière de
Zurich,
nous saluons le monde
entier, Zurich, ceux qui sont connectés en direct, ceux qui sont connectés live
de notre Seigneur
Jésus Christ. Nous saluons le Jésus Christ. Nous saluons le
ce dernier temps de la grâce de
préparation, connaissance de ce que
nous avons trouvé grâce
de Dieu. Twagiriwe ubuntu mu maso y'Imana ngo twumve ijambo ryera ry'igiciro ry'igihe rituruka mu kanwa katumwe kategetswe kuvuga nizeye ko iryo ari ryo sengesho ryacu twese dusaba yuko Imana ishobora byose yatanga umugisha yakomeza guha umugisha utwara ijambo ryayo ngo imukomeze kandi murinde
par sa droite
kandi kubw'ukuboko kwe kw'iburyo gutanga gakiza imukomeze imwimbaraga akeneye byose mbega ubuntu mbega amahirwe kuba tutabura ibiryo by'umwuka ndetse no muri ibi bihe bigoye dushobora kongera kugira amateraniro aca kuri
murandasi sera écouté que le Seigneur
ahantu hose ijambo ryayo riri bwumvwe uyu munsi umwami abe hagati muri bo kandi atanga umugisha bidasanzwe umwami
lui-même
ubwe abariwe urangiza umurimo we yatangiye umurimo w'ubucunguzi ubu nahamagare wanyuma gusohoka ndetse mu buryo bw'imbaraga mwamahamirize ijambo rye mbere yuko dusenga ndashaka gusoma ibyanditswe muri Luka 11 mbere ku murongo wa mbere ngeze ku 13 Luka gishe cya 11 ku murongo wa mbere ukagera ku 13
Jésus était en train de prier dans un lieu et lorsqu'il
Nuko,
terminé
Yesu ari ahantu hamwe asenga arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati databuja kwigisha gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be arababwira ati nimusenga mugiye muvuga muti data wa twese izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu bihagije by'uwo munsi utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira tubabarira abarimo imyenda yacu kandi utuyobore ntitugwe mu bitwoshya. Nuko arakomeza arabwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima itatu kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo none nkaba ntafite icyo nzimanira uwo mu nzu akamusubiza indushya namaze kugarira ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe ndababwira yuko nubwo atabyukijwe nubwo atabyutswa no kuyimuha ko ari inshuti ye ariko kuko amutitirije byamubyutsa akamuha ibyo ashaka byose
Ainsi, je vous le dis.
Nanje, ndababwirane.
Demandez,
musabe, muzahabwa. Mushake, muzabona.
Frappez,
mukomange ku rugi, muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa.
Celui qui cherche,
ushatse abona.
Et à celui qui frappe,
nukomanga,
n'ouvre.
Agakingurirwa
mbese
ninde muri mwe ufite umwana
mbese
ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo none se
Êtes méchant.
Komuzi guha abana banyu byiza kandi muri babi.
A combien plus
so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye. Turageza hano iri jambo ryera ry'igiciro ry'Imana. Ku murongo wa mbere twasomye ngo umwigishwa umwe yabwiye umwami Yesu ati databuja twigishe gusenga icyo uwo mwigishwa yasabye natwe nicyo dutaka dusaba Imana tuti mwami nta masengesho ntabwo twashyikira intego none ntituzi gusenga uko bikwiriye twigishe gusenga mwami natwe twigishe gusenga turashaka gusenga data uri mu ijuru twese hamwe tureba kuri wowe n'imitima ishimwa kuri wowe niho haturuka gutabarwa kwacu turakureba tugashimira urukundo rwawe rw'iteka imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bw'iteka twahawe mwami turagushimira mwami ndagushimira n'umutima wanjye wose bwo gutoranya kwawe ko watumenye ukadutoranya mbere yuko isi iremwa nizeye ko turi mu mukumbi wawe wacunguje amaraso umukumbi w'abanesheje kubw'ubuntu bwawe
Tu es tellement merveilleux.
Ura, hebuje cyane. Muri Yesu Kristo waratwishuriye.
Tu es un Dieu personnel.
Uri Imana y'umuntu kugitike.
Nous voulons aussi personnellement.
Uyu munsi turashaka buri wese akwibonere.
les expériences du salut,
n'imyitozo y'agakiza yasezeranijwe buri wese ku giti cye utanga umugisha by'umwihariko umugaragu wawe wiringirwa umuhe imbaraga maze ukore usohoze ukore ku buryo atuvugisha yuzuye umwuka wera mwami utanga umugisha kandi uhe imbaraga bene data n'ushiki wacu bose abari mu isi hose batataniye hirya no hino kandi bose ubahe byose bakeneye kugira ngo tubashe gushyikira intego y'ubwiza turi hamwe Data uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe niwuze kandi ubushake bwawe butunganye abari bwo busohora mu buzima bwacu twese mu izina ryera rya Yesu amen
moi aussi je voudrais très très
nanjye nifuza biturutse ku mutima kubaramutsa mwese turashimira cyane umwami turamushimira cyane kuba dushobora kugira aya materaniro ari gusakazwa mu isi hose mwene data Baumgartner
lu une parole
rwose yasomye ijambo rikomeye cyane
nous allons encore revenir
turaza parler kuri vugaho nanone turaza kuri garukaho
concernant le temps dans lequel nous vivons
kubijyanye n'ibihe turimo
quotidiennement nous sommes tous informés
umunsi kundi twese twumva makuru abantu bose bumva bagakurikira makuru
Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus.
Hariho ibintu byinshi twakavuze kuri ibyo. Ariko ibyiza nuko tutagira icyo tuvuga kubiri kuba.
On peut dire la chose suivante.
Ariko dushaka kuvuga aya magambo tuti. Iherezo rya byose
très rapproché.
Riratwegereye cyane.
Et que tout.
Kandi
ce qui se passe maintenant.
Ibiri kubaho byose muri iki gihe.
Montre vraiment
rwose birerekana yuko ari herezo ry'ibihe habe impinduka y'ikirere habe n'ibindi byose biri kubaho ninde wari gutekereza ko mu munsi umwe hashobora kuba ubushyuhe burenga degre 37 none umunsi ukurikiyeho hakaba kuri 13 itandukaniro ringana nk'iryo mu minsi ibiri gusa
noneho
twumvise amakuru mpuzamahanga ku ruhande rumwe hariho iki hariho izuba rikarishye ahandi ugasanga hariho imyuzure ikire aho inyanja rigeze iri kuzamuka cyane turumva ko hari imijyi myinshi ishobora kurengerwa n'amazi bakundwa bene data n'abashiki banjye nta yandi mahitamo dufite atari kuguma kwirinda turi abantu basanzwe ariko amaso yacu tukayahanga tukayatumbira tukagira n'amatwi afunguye tukumva ibyo umwami yavuze ati nimubona ibyo byose bisohora
Et si notre Seigneur
niba umwami wacu yaravuze
avant son retour
ngo mbere yo kugaruka kwe ibibera mu isi bizaba bimeze nk'uko byahoze mu minsi y'i Sodomo n'i
Gomora
twakwifuje rwose no kutavuga ibyo bintu rwose kutabivuga ariko
Malgré tout le dire,
nubwo mfite agahinda gakomeye nubundi ndi bubivuge
pour la famille et le mariage.
Kuki hatabaho kwamamaza
iby'umuryango
ibyo kurongora ibyo gushyingirwa by'ukuri byiza n'umuryango kuki ibyiza bitamamazwa mu buzima bwa buri munsi ariko noneho ukajya kumva mu makuru ngo ndetse no muri Israheli naho
un drapeau
bazamuye ibendera rifite amabara y'umukororombya mu myerekano y'Israheli ari amabara y'umukororombya ngo avuga agaragaza itandukaniro ry'amahitamo y'ibitsina by'abantu noneho bakagira iyo myiyerekano bakanamamaza ibyo byose uko abantu batandukanye mu miterere yabo muri ubwo buryo ibyo bakabyamamaza mu buzima bwa buri munsi ntabwo dushaka guca urubanza
hawe
dushaka gucira urubanza ariko biradukomeretsa biratubabaza kubona ibyo bintu ndetse bikatwibutsa amagambo y'umwami wacu yuko dukwiriye kubura imitwe yacu tukararama kuko tuzi yuko gucungurwa kwacu kuri bugufi icyo ni ikimenyetso cy'uko gucungurwa kwacu kwegereje dufite ishimwe rikomeye mu mutima wacu ni duca imanza abantu bose bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bakora no kwizera ibyo bizera ibyanditswe muri Bibiliya ibyo bibwirwa gusa abizera bonyine bizera ibyanditswe muri Bibiliya noneho bakabyemera bikaba ibyabo bwite bakabyizera bakanabishyira mu bikorwa ariko igihe
on regarde dans quand on passe à l'autre côté dans l'autre côté à l'autre côté cette sainte
iyo tunyuze
précieuse Bible maintenant est disponible dans 704 langues.
Yurebye kurundi ruhande ibibiliya yera iboneka mu ndimi zirenga
174
mu ndimi zose hose hose nta muntu uri ku isi ushobora kuvuga ati sinzi ibyanditswe muri bibiliya ariko nyamara
avec grande douleur on doit dire
tugomba kuvugana gahinda gakomeye yuko ndetse no mitorero ryabanje
de l'original
habayeho guhusha iby'umwimerere icyo gihe hariho ubusobanuro bwite bw'abantu mu itorero ryabanje
et quand ensuite
bwazanagwa neneho hanyuma iyo tubonye mu binyejana bitandatu byabanje hanyuma ya Kristo ibyabaye byose hanyuma habe ibyabaye mu gihe cya Polycarpe cyangwa se Irenaeus habe Martin
volontairement je ne dis pas Saint-Martin
ndetse kuvuga ku bushake ngo mutagatifu Martini kubera ko sinizera iby'abatagatifu
seulement au Saint Dieu
ahubwo nizera imana imwe mutagatifu yera
koryo yera apporté comme enseignement
ibyo abo bantu bazanye inyigisho byose kugera ndetse no ku nama y'Inikaya
et déjà là directement ça
a commencé
apporter des enseignements
niho hatangiriye gutangwa inyigisho n'isobanuro byagiriye nabi ubwoko bwa Isiraeli kandi bikanagirira nabi Imana by'umwihariko bavuga ko Imana igizwe n'ubutatu buhoraho ko Data ari Uwiteka umwana akaba Uwiteka n'umwuka wera akaba Uwiteka
Et celui qui lit tout l'Ancien Testament, il verra partout, il lira partout toutes ces promesses merveilleuses. Je lui serai père et il me sera fils. Toutes ces promesses, tu es mon fils bien-aimé. Je t'ai aujourd'hui engendré. Donc, toutes ces merveilleuses promesses qui font référence à la naissance
de Jésus,
à notre Rédempteur,
avuga,
à notre Sauveur,
wacu,
Dieu depuis
wacu,
le commencement, n'est-ce pas,
uhere, avait hose, tout Imana, ce qui
avait comme intention,
ibyo,
et celui
yari ibyo agambiriye byose, nuko wasoma,
celui qui a lu tout l'Ancien Testament,
isezerano ryose, ryose, rwose, aziko,
pas une unique fois
un
prophète, un homme de Dieu
pourrait parler d'un
père au ciel
data,
ou alors
uba mwijuru,
que ce serait adressé ou bien prié, adressé sa prière
à un père.
Celui
data,
qui a lu tout l'Ancien Testament
c'est
très exactement,
que personne
n'a parlé d'une deuxième personne.
Oui, je avuga, comme un persona wa kabiri,
qui devrait être au ciel.
Ngo, avuge, mwana, uri mwijuru,
pour moi, c'est incompréhensible.
Kurinje,
insaisissable.
Nagumbasha
kubyumva. Et avec une grande
douleur.
C'est lié à une grande douleur.
Ndetse bizana naga ndagakomeye cyane.
Salut de notre Dieu.
Kuba umugambi w'agakiza w'Imana yacu.
Incompris.
Utarumviswe neza.
Les versets bibliques ont été interprétés, expliqués, comme déjà dit, à quoi est-ce que ça
fait
que la Bible existe en 704 langues.
En 704 langues.
Elle est interprétée directement de plus de 704 manières.
Zisobanurwa mu buryo burenga 74 zinyuranye zisobanurwa mu miyoboro yose no mu ndimi zose
350 denominations
kandi none dufite amadini arenga 150 yose yitwa ko ari ya Gikristo bose basobanura bibiliya mu buryo bwabo bose bafite kwatura kwabo ko kwizera ariko nyamara bitwaza bibiliya nubwo mu byukuri ntacyo
avec ce que Dieu
bafite,
a dit
bahuriyeho nicyo nibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo rigera
n'est-ce pas
dukwiriye ko rwose
avoir introduit ils font qu'introduire leur propre enseignement
nta kindi bakoze kereka
qu'est-ce que nous devons
gutanga inyigisho zabo bwite ariko bakitwaza bibiliya
nke
twavuga kuri ubwo buyobe bwo bushukanye
tubayeho
mu bihe amasezerano
le retour de Jésus-Christ
ya mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo
doivent s'accomplir
agomba gusohora nibyo
et Dieu n'est-ce pas a donné
la promesse kandi koko Imana yatanze isezerano yuko izoherereza umuhanuzi
avant
umuhanuzi mbere yuko umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka mbere uko uwo munsi uza
le devoir
kandi ko
cet homme de Dieu
inchingano iyo umuntu w'Imana izaba ariyo gusana kugarura byose bigasubira uko byahoze ku itangiriro akagarura byose akayobora byose bigasubira ku cyitegererezo cy'intumwa cyo muri Bibiliya mu itorero ry'abanje ku nyigisho y'intumwa ku mubatizo w'intumwa ku nyigisho z'intumwa ku mikorere n'imi genzereze y'intumwa uko byose byahoze mu itorero ry'abanje uko niko ubu ngubu mu itorero ry'Imana nzima niko mu itorero ry'Imana nzima ibintu bigomba gusubira bakundwa bene data nashiki banje kubw'iyo mpamvu ntitugira isoni
de celui
zo kuvuga izina ry'uwo Imana mu buryo budasanzwe yakoresheje muri iki gihe cyacu nk'uko Martin Luther avugwa nk'uko John Wesley William Booth
John Smith comme tous ces
nk'uko
sont nommés
abo bagabo bose bavugwa Calvin
tous ces hommes
abo bantu bose babayeho bagiye baza bakundwa b'indashyikirwane uko ni nako Imana yari ifite uburenganzira
de prononcer un appel un envoi
kuvuga ngo guhamagara igatuma mu gihe cyacu
accomplir
ngo
promesse il a
ibone kwisohoza isezerano ryayo bwite
rero de Christ
mukuza kwa mbere kwa Kristo ya rifite uburenganzira bwo gukora ku buryo
autrefois
icyo gihe
il fut prononcé ce qui arrivait
haba havugwa ibyari biri kuba maze ibintu ndengakamere biga herekeza ubutumwa mu gihe Kristo yazaga bwa mbere marayika Gabriel yaraje yaramanutse abwira Zakariya avugana na Mariya maze ibintu ndengakamere birasohora kuva ku itangiriro ry'isezerano rishya ku bwanjye uyu munsi ikintu nyamukuru nukumenya nuko dusobanukirwa ko nk'uko Yohana Umubatiza mu gihe cye yari ariho kubwo gusohoza ibyanditswe muri Yesaya 43 ngo ijwi rirarangurura mu butayu riti ni mugorore inzira y'Uwiteka mugororere inzira Imana yacu Yohana Umubatiza yari azi rwose neza umurongo wa Bibiliya
se referait à son ministère et trouvait son accomplissement
umurongo wa Bibiliya uvuga ubukozi bwe uri gusohozwa n'umurimo we nuko no muri Malaki igice cya gatatu ku murongo wa mbere
voici je vous
envoie ngodore
mon message
ndaboherereza integuza yanjye imbere yanjye
mais ici
ariko
la grande question
hano haraza ikibazo
les pharisiens
komeye
les sadduciens
abanditsi abafarisayo abasadukayo muri icyo gihe bari bafite imyumvire yabo ubusobanuro bwabo bwite bari bafite bari bafite Tora amategeko ya Musa ibitabo bitanu bya Musa bari barasomye byose ariko ntibari bafite guhishurirwa uko ariko kose bahawe n'umwuka w'Imana ntako bafite umutima wabo bari bafite inyuguti ipfuye gusa bari bafite ijambo ryanditswe kandi ijambo ryanditse uyu munsi amamiliyari y'abantu bararifite hano ku isi ariko ibyo ntibihagije
nous sommes reconnaissants pour
dufite ishimwe kubwijambo ryanditswe
pour l'ancien
et isezerano rya kera n'isezerano rishya ariko bakundwa bene data no
shiranye
ijambo ryanditswe rigomba guhinduka ijambo ryahishuwe ijambo rizima ry'Imana kubera ko ryahishuwe n'umwuka wera w'Imana amasezerano yanditswe muri iki gitabo tugomba kuyahishurirwa noneho
par la grâce de Dieu
et nous allons
par la grâce de Dieu
turashaka ndetse kubwo bw'Imana
accomplissement personnellement
nibwo twibonera
bwite
cyacu ugusohora kwayo
que le frère
tugaruke ku ijambo ritangiza ryo mwindata bongatne yasomye
bien aimé frère
bakundwa bene data bashiki banje.
Cette parole d'introduction, lire avant cette parole d'introduction, un verset que le frère
m'a cité
lors d'un appel téléphonique. Je voudrais que
le
verset la soit lu de
Jérémie, verset 16. Jérémie, chapitre 15, verset 16.
Que tes ordres ont été donnés, j'en ai fait ma nourriture. Et tes instructions ont été un délice et une joie pour mon cœur. Loué soit le Seigneur.
Remercie
le, notre cœur.
Ngo aravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya
mu
Faransa yavuze ngo amategeko yawe uko yagiye aza yambereye ibyo kurya
toutes les fois que tes ordres
iri jambo inkozeho
buruko
amategeko yawe nayahabwaga nakoze ibyo wantegetse ni muri Yeremiya 15 umurongo 16 ibyo wantegetse gukora narabikoze. Buri gihe mwami igihe watanze amabwiriza yo watanga itegeko nayashize mu bikorwa narayasohoje nabikoze buri tegeko ryose
de ces 15 commandements que le Seigneur
muri yamategeko yose Imana yampaye uko ari 15 aya umwami ayampa nijwi ayantegekesha ijwi ryumvikana buri tegeko ryose buri bwiriza ryose byose nabisohoje neza neza uko bitegetswe buri nshuro yose mfite kubaha kwera kuba
produit
kuzanwa n'ijwi ryumvikana ry'Imana mu uryumvise bakundwa benashibanye nimushora kumva nishobora gusobanukirwa uburemere cyangwa se icyo bikora icyo bizana igikorwa
la voix audible
ryumvikana no gutwi byuwiteka icyo ryakora muri wowe no muri nge ugutinya kuza no kubaha kwera bikomeye.
On n'a pas un autre choix.
N'ayane mahitamo umuntu abafite keretse gukora ijana ku ijana ibyo mwami yategetse. Ibyo ngibyo ijwi ryayo ritari birema muri twe.
À toutes ces années passées dans lesquelles
ndashaka kugaruka kuri imyaka yose ishize iyo umwami yatanzemo amabwiriza amategeko yatanze amategeko
dans ce que nous devons faire et je dois
atubwira ibyo dukwiriye gukora.
Je peux avec bonne conscience
shobora
Dieu le Seigneur dire
kuvugira imbere y'Imana n'umutima nama ukeye yuko igihe cyose mu gutinya kwera nakoze ibyo umwami yantegetse
et jusqu'aujourd'hui
nuko kugeza uyu munsi
d'aller de ville en ville, de pays en pays.
Itegeko nahawe ryo kujya umugi ku wundi igihugu ku kindi njyanye ubutumwa kuri njye iracyari itegeko ryera kuko umwami ubwe yavuze iryo tegeko cyangwa yatanze izo nshingano biturutse mu kanwa ke. Ibyo byose bisubira bituruka ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu ubwo umwami yaherezaga izi nshingano aya mabwiriza mwene data Branham
ngo
azane atware ubutumwa buzabanziriza kugaruka kwa Kristo.
N'allons pas à chaque fois nouvellement
ntabwo ariko buri gihe tuzajya twinjira mu burebure bw'ibyo
ministère qui maintenant
ubukozi buri gusohozwa buri gukorwa ubu ngubu uri kuba bukozwe mu itegeko ry'Imana ritanzwe mu buryo butaziguye bikorwa ku bw'itorero ku bw'itegeko ry'itorero mu gihe kibanziriza kugaruka ku mwami Yesu Kristo. Nuko rero ibyo nabyo bidutera kugira ishimwe rikomeye cyane kuba Imana no muri iki gihe kimibabaro muri iki gihe kigoye nibaza ko ariko twabivuga umwaka wa 2020 no muri uyu nguyu wa 2021 twebwe abizera byatubereye n'ibihe by'ibigeragezo bitigeze kubaho mbere hose
peut pas tenir de réunion
nabwo tugishobora kugira amateraniro
nuko
twahoraga tuyagira mu myaka yashize yose aya mabwiriza yose
respecté
agomba kubahwa kwahirizwa
soupirons
dans cet état twese tuniha muri ubwo buryo
nouvellement maintenant je suis toujours rappelé de cette parole
nguma nibuka iri jambo ryo muri Timoteo wa kabiri cye cya mbere ku murongo wa karindwi ngo kuko Imana itaduhaye
découragement
umwuka wo gucika intege
un esprit de puissance
ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga w'urukundo
de soi-même
no kwirinda ni Timoteo wa kabiri rimwe murongo wa karindwi
mubitekerezeho mwese
ntabwo isi yose yari kujya kumva ntabwo yashoboraga kujya kumva ubutumwa uko bimeze muri iki gihe ubwanjye nagiye byibuze mu bihugu 135 ubwanjye nagiye mu bihugu bigera ku 135 ariko ubu noneho
abantu
bose mu bihugu byose ubu barumva barakurikira kuri
murandasi
live kandi twaguze ku buryo bishoboka twaguze ibyuma 1,500
afin que même dans les pays
kugira ngo
no mu bihugu aho abantu
batashoboraga gusakaza batari bafite ibyuma byabafasha twakoze ku buryo abo bose b'indashyi bacu bose babasha guhabwa ibikoresho ibyuma ngo babone uko noneho bakurikira ibibwiriza tubwiriza biturukano ku kigo kivugabutumwa buri cyumweru buri kuwa gatatu buri kuwa gatandatu buri ku cyumweru buri cyumweru isi hose abana b'Imana bashobora gukurikira ibibwiriza uko niko muri ubwo buryo nibwo itorero igutegurwamo kuko ntabwo tuzi ibiri imbere ariko hari ikintu kimwe tuzi ni uko ubwami bwe azarangiza umurimo we w'ubucunguzi kandi nk'uko twabiririmbye kenshi
même si je connais pas le chemin
ngo nubwo ntazi inzira
tu le connais
wowe urayizi
tu connais le temps
uzibihe
ton plan
umugambi wawe
préparé
wamaze kuwitegurira
prêt à être exécuté
kandi witeguriye gusohora
à la parole d'introduction
tugaruke ku jambo
et je demande que nous puissions lire le premier verset
ndasaba ko kongera dusubiramo umurongo wa 11 umurongo wa mbere muri Luka 11
dès le premier verset
ere ku murongo wa mbere tugize ku wa kane Luka igice cya 11 umurongo wa mbere kugera ku wa kane
Jésus était en train de prier dans un lieu et lorsqu'il eut
terminé hamwe asenga
l'un de ses disciples lui dit
umwe mu bigishwa be
Seigneur
apprends-nous
à prier
databuja
comme Jean
kwigishe gusenga
nk'uko
Yohana yigishije abigishwa be
faisons une position un moment
reka duhagarare hano akanya gato
apprends-nous à prier
twigishe gusenga
comme
nkuko
Jean aussi l'a enseigné
Yohana nawe
à ses disciples
yigishije abigishwa be
frères et sœurs
bakundwa bene data na shiki banje
ça c'est aussi notre désir
natwe iki ni cyifuzo cyacu
à prier
twigishe gusenga
c'est ainsi qu'un cantique
uko niko
le dit
hari indirimbo ibivuga twigishe gusenga
supplier
twigishe kwinginga
que nous puissions venir dans la présence de Dieu dans la prière.
Mu maso y'Imana mu isengesho
que Dieu peut exaucer
amasengesho Imana ishobora gusubiza
auquel Dieu peut répondre
amasengesho Imana yasubiza utwigishe gusenga
mais pas seulement ça
ariko si ibyo byonyine ahubwo twigishe
ta parole
ni ijambo ryawe twigishe ijambo ryawe
tumenyeshe
ijambo ryawe muri mu bintu byose twigishe kandi byo bitangirana n'isengesho noneho hagakurikiraho ibice byose byo mu buzima bwacu by'umwizera nabyo bikubirwa bishyirwa mu isengesho kugeza aho tuvuga ubushake bwawe bube busohore mu isi nk'uko busohora mu ijuru dukomeze gusoma
le verset
umurongo wa kabiri
puis il leur dit
arababwira ati
quand vous priez
ni musenga mujye muvuga
ati que ton nom
data
sanctifié
izina ryawe ryubahwe
que ton règne vienne
ubwami bwawe buze
notre pain suffisant
uduhe umutsima uhagije umunsi kundi
pardonne nous
kandi utubabarire ibyaha byacu kuko natwe tujya tubabarira
redevable aba conduis-nous
kuko natwe tujya tubabarira abaducumuyeho nuko noneho utuyobore
aramaïque il est écrit et conduit non original et conduit nous afin
munyandiko z'umwimerere haranditsemo ngo sango utuyobore ngo tutagwa mu
que le nom du Seigneur soit loué
bigeragezo
bien-aimés frères et sœurs
imana ishimwe himbaza kugisha muri ryawe ryera ry'igiciro bakundwa buri ku cyumweru abantu basubiramo iri sengesho rya data twese uri mu ijuru
mais
ariko se
respecte le contenu de cette prière.
Ninde ubaha
de tout son cœur.
Ibivugwa muri risengesho. Ninde n'umutima wose akora ibiri muri risengesho.
À qui est-ce que cette prière a vraiment touché le cœur?
Mbese ninde koko risengesho rikora ku mutima? Ninde urishyira mu bikorwa?
Notre Père qui es aux cieux.
Data twese uri mu ijuru.
Soir.
Izina ryawe ryubahwe.
Quel est le nom du Père?
Izina rya data nirihe rigomba kubahwa.
Bien-aimés frères et sœurs,
bakundwa bene na shiki banje,
a dit n'est-ce pas?
Umwami wacu yaravuze ati,
révélé ton nom,
nahishuriye izina ryawe,
m'a donné
abo wampaye bo mu isi,
du monde
bo mu isi.
Le nom du Père.
Izina rya data.
Et n'est-ce pas le nom
Mbise,
du Fils? C'est déjà comme ça dans le terrestre.
Ni nako bimeze mu buzima bwano ku isi.
Ton papa.
Izina.
Appelé,
papa wawe yitwaga. Niko nawe uryitirirwa.
Moi je suis Frank.
Nje nitwa Frank kwera ko data
était Frank.
Yitwaga Frank.
Et alors
Corero,
nous pensons
io,
à ce que le Seigneur dans l'ordre disait
icyo,
lors du missionnaire
m'ami
du baptême dans le résumé et baptisé l'air dans
le sang au nom ngo muzabatize mwizina muri iryo zina muri iryo mwimbere muri iryo zina rya data ariryo ry'umwana n'umwuka wera. Nuko
ne pas rester seulement à cela.
Hanyuma ni hagarukira kuri ibyo. Noneho
ensuite passer à l'exécution de cet ordre missionnaire.
Allez voir comment est-ce que cet ordre a été exécuté. Comment est-ce que l'ordre missionnaire a été
employé ce nom dans le Père Dieu, dans le Fils et par le Saint-Esprit
s'est révélé
dans ce précieux et saint nom.
Yazina, Yichiro, Riera, Abizera, Wose, Kuva kuri Pentecôte, Kuva Kurufatiro, Kushingwa, Kwitorero. Dice la Risha, Nico Avisa was the Babatisque.
Niyo mpamvu, Petero,
yashobora kuvuga ati, Nimwihane, nuko buri mwese muri mwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo.
Afin que vous receviez le don du Saint-Esprit.
Alors,
à quoi est-ce que ça sert à ces milliards d'hommes
si par habitude
ils prient notre cœur qui est au ciel, etc. Ils ne s'occupent même pas de ce que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie.
Et c'est comme elle est faite au ciel. Nkuko bukorwa mu ijuru no ku isi ariko uko niko byanditswe ngo izina ryawe
sanctifié
ryubahwe icyo ushaka ubwami bwawe buze ibyo ushaka bisohore mbese dushaka gute ko izina rye ryubahwa n'ubushake bwe ngo busohore mu isi nkuko busohora mu ijuru.
Nous pensons bien, mes frères et sœurs,
que notre Seigneur, dans sa prière
particulièrement, à Gethsemane, a exprimé, et cela, pour nous apprendre justement comment
nous devons
prier. Pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais que ta volonté soit que tu fasses ce que tu veux comme tu veux.
More ibyo ushaka uko wowe ubishaka.
Reka
dusome imirongo myinshi ibiri cyangwa itatu ivuga ku isengesho ni bijyanye n'iryo isengesho muri Matayo 15 murongo w'icyenda.
Mais c'est en vain.
Basengera basengera ubusa kuko inyigisho yigisha ari amategeko y'abantu. Matayo 15 ku murongo w'icyenda. Hano dufite imburi ikomeye cyane
ngo
basengera ubusa
nyambariza
ubusa
qu'il prie. Ils ont fait des
choses qui ont fait des choses qui ont
fait des choses
qui ont fait des choses
qui ont fait des
choses qui
ont fait
des choses qui ont fait des
qu'ils adorent le Notre Père, qu'ils prient le Notre Père, c'est en vain qu'ils
prient le Notre Père,
c'est en vain qu'ils s'attendent, pardon, qu'ils parlent de cela,
qu'ils
parlent du Notre Père,
qu'ils prient le Notre Père,
parce
qu'ils
ont fait,
ils
ont fait des commandements
d'hommes,
leur enseignement, celui qui vraiment, de tout son cœur, sincèrement prie, de prier,
faut
que ta volonté soit faite.
Akwiriye kuba abashaka kuvuga ati ibyo ushaka bibe.
Révèle-moi ta volonté.
Avuga ati bishurira ubushake bwawe bwanditswe mu ijambo ryawe. Agasenga akavuga ati nyoresha umwuka wawe unjyane mu kuri kose.
Frère,
oh bene data nabashiki bande.
Qu'est-ce qui s'est passé de l'église? Qu'est-ce qui est devenu de l'église?
Il te regarde,
qu'est-ce qui est devenu
dite yabaye dite ubu igikristo cyahindutse gite cyabaye gite
tu après son cours
byose
eka
byabayeho
no regardons à ces 2000 années
iyo turebye muri imyaka y'ubuvandimwe
de l'église
cya kristo bakwitangiriro ry'itorero
tout ce qui a été inventé
ibyahimbwe byose nyinyigisho
oui allons au dogme de la trinité depuis l'année
328 kuva ku mwaka wa 321
des discussions
habayeho impaka
dans l'année
n'izindi zusa mu mwaka wa
386
na 86
Saint-Esprit a été déclaré troisième personne de la divinité. Mais c'est seulement dans l'année 675, 675, 675
que
L'histoire de l'église
ndetse namateka yitorero narayize ndetse nibijyanye nibyo byose
les juifs
naba
le peuple d'Israël
ya abayuda ubwoko bwa Isiraeli
ne sont pas passés par la vie avec des yeux ouverts et aussi autrefois
ntabwo banyize mu buzima
devait dire
bafite amaso abona
ndetse
n'icyo gihe Nami yaravuze ati ngo yaje mube ariko abe ntibamwemera.
Et ensuite
ariko hanyuma
la confirmation où il dit mais tous ceux
qui l'ont
reçu
ahamiriza ngo aba ngo cyakora abamwemeye bose yabahaye uburenganzira bwo guhinduka abana b'Imana.
Ni
kuvuga
qui croit en
abizera izina rye.
Chers frères et chères sœurs
Ngine data mukundwa mushiki wanje mukundwa
Est-ce que c'était encore nécessaire?
Bese. Byari bikiri ngombwa
Talmud de Jérusalem.
Ko bandika Talmud y'i Yerusalem. Gusoma no kwandika
Talmud
y'i Babiloni.
Tous ces écrits.
Izo nyandiko zose.
À côté de Dieu, à côté de la parole de Dieu.
Zani ziru hande rw'ijambo ry'Imana. Bikiru biyo.
Kure
isezerano rishya n'irya kera ibyo byavuzwe n'umutambyi umwigisha w'abisirayeli umwe ibindi bivugwa n'undi n'undi kuko ni nako bimeze no mu misengere ya gikristo niko byabaye bose bafite amahame yabo bafite inyigisho zabo bafite imyaturire yabo yo kwizera babishyira no ku mpapuro
d'achever
isezerano niba ari kintu cyuzuye cyarangiye ninde ushobora kugira icyo yongera ku ndagano ku nyandiko y'indagano hari dufite isezerano rya kera n'isezerano rishya noneho ku iherezo ry'isezerano rishya mu byahishuwe 22 ku murongo wa 18 haranditse ngo
quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre.
On va voir sa magambo ibanuze bw'iki gitabo. Ndamuhamiriza ni agira umuntu uzogera kuri yo Imana izamwongeraho ibyago byatwe muri iki gitabo. Ni ukuvuga ko ntibyemewe na gato kongera igitekerezo na kimwe cy'umuntu habe no kugira icyo ukura ugabanya mu bitekerezo by'Imana mu ijambo ryayo. Ninde muri mwe uyu munsi ushaka kuvuga ngo
quand on leur apporterait la sainte et précieuse parole de Dieu.
harabantu bakomeretswa bazaniye ijambo rya Imana ariko bakunye benshi bacu mu bihe byose byabayeho hahozeho hariho abizera b'ukuri mbere y'ubugorozi nyuma y'ubugorozi hahozeho iteka abizera b'ukuri mu bihe byose ariko
la restauration directe
kugarurirwa kwa byose cyangwa se gusanwa kugarurwa kw'inyigisho zose za Bibiliya n'imigenzo n'imikorere ya Bibiliya yose yabanje yari ku itangiriro byazanywe mu gihe cyacu abantu b'Imana bari bafite guhishurirwa ku ijambo ry'Imana ariko reka nanone twongere tubivuge
dans notre temps
mu gihe cyacu
des vérités à moitié
ntabwo twahishuriwe ukuri kw'Imana kw'igice
oya frère Branham pouvait dire
nyine da Branham yashoboraga kuvuga nkuko intumwa Paulo ubwe yavuze ati nababwirije inama z'Imana zose kuva kuri A ukagera kuri Z kuva ku itangiriro ukagera ku iherezo kuri buri ngingo ya Bibiliya yose habe kukwihana habe kuguhindukirwa habe kuvuka kabiri kubatiza umwuka wera ku mpano z'umwuka ku bukozi ku murimo wo mu itorero ku gushaka kuba abagore abagabo byose byose biranditswe byose byaranditswe dukeneye gusa kubisoma
no kubyakira
tukabyemera mu mitima yacu mbese hari indi mirongo ibiri cyangwa itatu tugomba gusoma idusomere
dusomere
ubutumwa bwiza bwa Yohana cya kane umurongo makumyabiri na kane
Dieu est esprit et ceux qui l'adorent donc Jean 4 verset 24
Yohana kane makumyabiri na kane
doivent l'adorer en esprit
ngo Imana no mwuka nuko rero n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mukuri kuri aya magambo turavuga tuti amina Imana ni umwuka wa mugore kwiriba yaravuze ati ngo tugomba gusengera he ku musozi wera cyangwa se Yerusalemu nuko igisubizo yahawe ni Imana ni umwuka n'abayisenga by'ukuri ntabwo ari abasenga muri rusange oya ab'ukuri ab'ukuri abasenga by'ukuri abana b'Imana b'ukuri babyawe no mu ijuru bavutse ubwa kabiri by'ukuri nabo b'abanyamwuka bahawe ubugingo bw'Imana ubwayo bo nk'abahungu n'abakobwa b'Imana bari hano ku isi bakaba Imana ariyo se babihawe no kuvuga ubwa kabiri bategereje gusa guhinduka kw'imibiri yabo ipfa abasenga b'ukuri atari
par tradition
abasenga muri rusange ku cyumweru bajya ku rusengero nk'uko ari umugenzo bagahora basubiramo bimwe hanyuma y'ibyo bagataha urugo oya abasenga by'ukuri bagiranye imyitozo bwite n'Imana bakaba barahawe imbabazi z'ibyaha byabo bakaba barahawe incungu yabo barabyiboneye ku giti cyabo bakabyakira bakemera ku giti cyabo ibyababereye i Golgota ku musaraba biboneye biherewe bashyizwe mu mwanya wabo w'abahungu n'abakobwa b'Imana bashobora kuvugana ukuri kose bati data twese uri mu ijuru ninde wavuga ati data papa bivugwa gusa n'abahungu n'abakobwa ninde wakwita data ninde wakwita papa cyangwa kereka babandi wabyaye gusa ni nako n'abavuga data twese bikwiriye kuvugwa n'ababyawe n'umwuka w'Imana noneho akaba ari icyo cyaba byari ubwa kabiri bagize umwitozo bwite w'agakiza noneho ibyo bikabahesha ubuntu imbere y'Imana nuko rero Imana igire itanga ubuntu bwayo bakundwa bene bashishi banjye
nous appartenions pas aux adorateurs en général qui dans toutes les
dénominations
que nous appartenons aux adorateurs
qui
adore
basenga Imana bayisengera mu mwuka no mukuri
et ça aussi
ibyo nabyo
le dire
tugomba kubivuga
celui qui brille que
usenga
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
n'isi nko kuba mwijuro
il doit savoir
agomba kumenya
que notre seigneur
yuko umwami wacu
ma
yavuze ati
donc ma nourriture pardon est de faire ibyo bijyanye no
gukora
ibyo
wantumiye ashaka
mwami
unyigishe gusenga
mon dieu
mana yanjye
je veux
ndashaka
en esprit et dans la vérité
gusengera mu mwuka no mukuri
encore une écriture
andi mu rongo dufite dusome mu baheburayo igice cya kane umurongo wa mbere
c'est pourquoi puisque la promesse d'entrer dans son repos
nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu rukiro bwayo rikiriho dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'aho yaje akerewe bakundwa bene bashiki banjye iri ni ijambo rikayishye cyane rikomeye cyane
dans aucun d'entre vous il ne soit trouvé
yakagire numwe muri mwe ya garagara ko yaje akerewe ko atari yiteguye kugizamurwa agasigara kuko yanditswe ngo abari biteguye binjira mu birori by'ubukwe ndabinginze
que je puisse encore dans toute la clarté le dire
reka nongere mbivuge
certain que
buryo bwumvikana rwose nkuko ari kuri ko rwose mwene data Branham yabonye yiboneye umukumbi utunganye kuvuga umukumbi wari washyikiriye intego bari mu bwiza bose bari bato muri ubwo buhamya uko niko mwene data Branham atubwira hariho mushiki wacu umwe wari ufite imyaka irenga 92 ubwo yizeraga
expérimenté personnellement.
Neneho yirizeye ahabwa ku giti cye ubuntu bw'Imana. Nikoko ahabwa ibyo Imana yaduteguriye byose muri Yesu Kristo. Nuko neneho agiye mu bwiza aza asanga mwene Branham nuko abwira mwene Branham ngo mbese wakwibuka aho uko byabaye dore kirya gihe nafite imyaka 92 none dore ndeba ukomeze bose bari mu itoto ry'ubusore bwabo hano ubu yari ufite 98 ntacyo bivuze mu muzuko twese tuzaba mu itoto y'ubusore bwacu y'ubuto bwacu
cette troupe
noneho
frère Frank
wo mukumbi jewe mwene so Frank narabwiboneye
cette troupe de
wo mukumbi wabacunguwe
a été enlevé
wazamuwe
a été enlevé
wazamuwe
ces yeux que vous pouvez voir
aya maso mureba aya maso yara narabyiboneye bakundwa bidira shitiwa
ce que cela signifie
ntabwo mwamenya iki byo bisohanuye
d'être pris de son corps
kurwa mu mubiri
ukawuvamo ariko
nyamara ukaba wumva ukiri mu mubiri ariko warebo kareba umuriri biri wa uryamye none ukibaza uti bese ndi hanze y'umubiri cyangwa nkurimo yewe niboneye uwo mukumbi w'abato bari afite imyaka 16 17 18 nta wari urengeje 20 bose bari bato bose bari bato bafite amabara anyuranye y'imisatsi ariko bose bari bambaye imyambaro yera irabagirana nuko nari nzi ko ubwo izamurwa ribaye
n'est-ce pas eu mes expériences en partie que j'ai
hari
comme témoignage mais j'aimerais
imyitozo
finir ici
nagiye mbamo nagiye mvuga nagiye mvuga aho
effectué actuellement
ariko ari kintu shaka kuvuga
ubukozi
buri gukora muri kigi ntabwo buri gukora kugira ngo abantu bumve gusa ibintu byakozwe n'ubukozi bwa mwene Abrahamu ntabwo ari ukugira ngo abantu bamenyeshwe gusa n'umurimo yahawe tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 11 ukwezi kwa gatandatu 33 cyangwa se mu kwa mbere 50 iyo myitozo yose inyuranye ndengakamere
ne sont pas là pour que nous écoutions qu'il a été envoyé
un message ngo twumve gusa ngo yahawe ubutumwa bubanziriza kuza kwa Kristo abuga ibyo bintu ni ibintu by'ukuri ibintu byasohoye ibintu byabayeho ibyo nibyo bya nibyo byari gusohora kw'ibyanditswe muri iki gihe ubutumwa bwiza
original saint
bw'umwimerere bwera ubutumwa bw'agakiza bw'imana yacu ubu noneho bwabwirijwe abo mu mahanga yose no mu ndimi zose niyo mpamvu ndabigi munyemerere uyu munsi mbibabwire abasenga by'ukuri abasenga by'ukuri bakundwa bene benshi bavuga butumwa bakundwa bashiki banjye bakundwa bene bakundwa Imana
tout et en toute chose
muri byose ibahindure abantu bagize umwitozo bwite w'agakiza bawugeranye n'Imana bashobora kuvugana n'umutima wabo wose bati mwami twigishe gusenga twigishe gusenga none wanyuma ngo ubushake bwawe busohore bukorwe kandi ubushake bwawe nuko abagusenga by'ukuri basenga Imana mu kuri no mu mwuka
que il n'y ait pas de d'enseignement étranger
de ibitekerezo bwite cyangwa ubusobanuro bwite ntihagire na kimwe kiboneka mu itorero ry'Imana nzima ahubwo ijambo ry'Imana by'ukuri ryonyine ikivugwa n'indagano y'Imana icyanditswe mu isezerano ry'Imana cyonyine
il peut pas avoir de mélange
kumana ntihabamo imvange
que cette précieuse parole
kandi nizera ko iri jambo ry'igiciro mwinitero bakne yasomye itangiza uko niko Imana yariyoboye Imana niyo yaritoranije ngo arisome mwami twigishe gusenga twigishe mu byo muzi bwacu byose twigishe utwigishe gukora ibyo ushaka kugira ngo twese twigishwe n'Imana maze
avec la parole
de,
et la parole et la volonté de
Dieu
comme vrais adorateurs nous adorons Dieu
dusenge imana nk'abasenga b'ukuri dusendera mu kuri no mu mwuka
le Dieu le seul vrai Dieu
imana y'ukuri yonyine abariyo ihabwa icyubahiro
pour le ministère des apôtres pour l'ancien
ubukozi bw'intumwa kubukozi bw'abahanuzi kubw'isezerano rya kera n'isezerano rishya kubw'ubukozi bwa mwiza Abrahamu no kubw'ibyo Imana iri gukora ubu none muri iki gihe ku isi yose umugisha w'isumba byose ube kuri mwese mu izina ryera ugume kuri mwese ube kandi ugume kuri mwe uwo mugisha kuri mwese Alléluia. Amen. Duhaguruke kugira ngo dusenge.
Seigneur notre Dieu,
Mwami Mana yacu,
nous regardons au trône de la grâce.
Duhanze amaso intebe y'ubuntu.
Ne fais jamais de vaines paroles.
Niwigera uvuga amagambo y'ubusa. Amagambo y'ubusa. Uyu munsi wavuganye natwe ku giti cyacu, ku mwese ku giti cyacu.
Seigneur,
Mwami,
sincèrement,
isengesho ryacu
honnêtement,
ri maramaje, riturutse mu mutima, ni utwigishe gusenga.
Grâce à tous.
Twese tugirira ubuntu.
Béni ta troupe.
Ohe umugisha.
De vainqueur.
Umukumbi wawe wabanesheje.
Perfectionne nous, achève nous.
Dutunganye. Dusoreze mu gutegura ubushake bwa busore. Kandi nanone turagushimira kugumurimo warangiye ubucunguzi turagushimira kubw'amaraso y'igiciro y'isezerano rishya ku
sainte et précieuse parole de Dieu
bw'ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana kandi turagushimira no kubw'umwuka wera utuyobora mu kuri kose.
Je le dis encore une fois,
ndongera mbivuge
mu
izina ry'Umwami.
Croyez,
mwizeze umutima wanyu wose,
et vous verrez, et vous serez béni,
muzahabwa umugisha,
bénédiction,
imigisha y'uburyo bwose,
nous a donné
Imana yaduhereye muri Kristo Yesu,
jusqu'à
kugeza
l'achèvement de jusqu'à l'achèvement et le changement de notre corps,
kugusozwa no guhindurwa kwacu ubwo mwami wacu azagaruka.
Soit dans tous les peuples, les langues et les nations.
Oui, man, we,
avec vous tous.
Mu mahanga yose mu ndimi zose wane namwe mwese.
Jumwe
hariko bene data bose bakora umurimo wo kugabura mu izina ryera rya Yesu. Amen.
Parlez-moi du ciel, de cette ville qui existe.
Gira ibyijuru ibyo murwa.
Où les saints chantent et louent.
Abera baririmba bahimbaza.
J'y serai bientôt.
Nzawubamo nzawujyamo vuba.
Alléluia. À haute voix je veux chanter.
Nzaririmba n'ijwi rirenga.
Alléluia.
Alléluia.
Je marche vers le ciel. Dans le cœur, les cordes résonnent. Et je sais que bientôt, j'y serai. Dans cette ville glorieuse, décrite dans la Bible, sans larmes, sans douleur. Oh, comme mon cœur la désire. Désire y être. Déjà, maintenant, je sais que bientôt j'y serai. Alléluia.
Alléluia.
Là, tous se réjouissent. Toutes les douleurs sont passés et oubliés. Nous reposons dans la gloire. Oh mon ami, bientôt nous y serons. Là-bas, dans la gloire, je me tiendrai en vêtements blancs resplendissants. Et nous serons tous récompensés. Oh, bientôt, j'y serai. Alléluia. En esprit, je veux chanter. Je peux entendre les anges chanter des cantiques de louange pour l'Éternel Dieu. Et je sais que bientôt j'y serai.
Natwe turirimba indirimbo ni 81 mu gakiza mwene data iduterere
Uwiteka mwami Imana Yesu Kristo Nurandone zarume Seigneur Dieu tumanitse amaboko uwiteka mwami Imana Seigneur Jésus papa twari twagusabye kutugenderera mwami twari twagusabye kuza kutuvugisha uwiteka mwami mana nzima papa twumvise ijambo ryawe mwami nta na kimwe tutumvise uwiteka ishimwe rero n'icyubahiro bikugarukire mwami mana nzima papa ndagusabye uwiteka mwami uduhe umutima nkwa Maria mwami mana Seigneur Dieu yarabyumvaga akabishyira ku mutima mwami akagenda akora meditation Seigneur Jésus bikanasohora bibona mwami uwiteka mana nzima akanizera mwami natwe mana nzima papa uduhe kumena nkuko yarameze mwami mana kuberako dushaka gutunganywa rwose turashaka natwe kugira experience yo kuzamurwa turashaka kuzazamurwa mwami uwiteka rero mana nzima papa urakoze urakoze mwami mana dusabye umugisha umugaragu wawe mwami Seigneur Dieu mwene data gitangira yari yamusabiye umugisha uwiteka Seigneur Dieu natwe tumusabiye umugisha ishimwe rero n'icyubahiro bikugarukire mwami urakoze ko watugendereye mwami dusabe byose twiringiye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha ndibaza ko namwe mushimira Imana nkuko nange nyishimira narinzi ko hari nashobora kugenda mvuga kuri bimwe bimwe ariko ndanga ko nahava nza kubicisha bugufi kandi byari bikomeye twumvise ibikomeye Imana ibahe umugisha nzi ko bene data badusuhuje hariho bene data badusuhuje hariho itorero rya cyangware mu Bugande badusuhuje hari Matayo n'ibizi hari Ashenu Sengiyumva hari Baguma Tuesday hari Munangira Inosa abo badusuhuje hanyuma turafite na etage niturangiza amateraniro Mama Simeo yumviye itaje aze kubisengera mu nsengero ndifuza ko umwami ampa imbaraga zo gusenga nimwe ne data Gaston sisa ni etage hari abashyitsi badusuhuza shara kudusa amen 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 imana ihe umugisha mwene data hanyuma turafite kandi ishimwe rya mushiki wacu Arine yavuze ngo madame byemve aravuga ati ndashimira Imana kubwo kumva amasengesho ikaba yakirije Tabita umwami ashimwe cyane kandi namwe Imana ibahe umugisha kubwo amasengesho yanyu mushiki wacu Arine Imana imuhe umugisha hanyuma mu mayitaji mushiki wacu aza gusengera hariho iyo Frere Gaston hanyuma mu gitondo nahuye n'umugabo sinzi ko mubona hariya ku gipangu ku musirikare niba muzi ko hariha umusirikare hari akayira gafatanye n'igikuta twahuye uwo mugabo kaba kari gatoya gutya yenda mureba ndamuhinzira maze kumuhinzira nawe agera gutya ati hagarara ndahagarara arambwira ati uhagarara niba ushobora kunyumva ndamubwira nti ndakumva arambwira ati ntabwo nzi kandi ntunzi nanjye sinkuzi ariko ndabona ko ugiye gusenga ati nitwa Jean Damascene uze kunsengera sinkubwira ibibazo byanjye byose ariko muze kunyibuka ati nkuye murambi sawa hanyuma nahise muhamiriza namubwiye nti kuwa gatanu nari ndi mu masengesho ntinasabye Imana ikintu yanshubije nawe umenye yuko wizere turaza kukwibuka Imana nawe izagusubiza ku bibazo byawe nimwizusubira guhura uzampamiriza ahubwo mwene data wayoboye amasengesho watangije nako amateraniro murabona ko yadusomeye hariya muri Eric 11 aratubwira ati n'ugusenga basabaga Yesu ngo abigishe gusenga Jyewe sinzi impamvu twe dushobora kuba twirinde kuba abanyedini kuze hano gusa ugendera kuri experience z'abandi ntabwo ari byo ntabwo ari byo mwene data Branham aravuga ngo ufite uburenganzira bwo guhitamo umugore wishaki ufite uburenganzira bwo guhitamo itorero wishaki imana yacu stand ye vivant ni imana nzima icyo yisabye irakiguha mwabyumvise Fred Frank aravuze ati bisaba gusa kuba un vrai adorateur kuba umuntu w'umusenzi byukuri twirinde gusenga ngo muri rusange yabitubwiye mwene data Jyewe nshobora guhamiriza Imana uyu munsi ko ari Imana yumva amasengesho. Icyo ushaka iragusubiza. Nta mpamvu yuko wakwirirwa guharira n'umuntu. Nushaka kubazaga Frere Mugabo. Ubwo niryo rije hafi. Mugabo niryo rije. Frere Mugabo ni umukristo. Ukajya imbere y'Imana ufuka mumaze uti man uriya mugabo tugendana ndifuza kumenya ko ari umugenzi ujya mu ijuru ntazanyanduze ntabari indyane Imana izagusubiza icyangombwa nuko uje mu biri wanjye ndi umuyobozi ukambwira ngo urashaka akazi hanyuma nkabona urashaka akazi nkabona uri muri telefone uri mu bindi ndavuga nti messie ntabwo genda uzagaruka kubera ko ntabwo uri seriye ari kubona yuko ibyo uri gusaba utabishyizeho umutima nawe ukazi utazakora neza n'imana nibaza ko irabanza ikareba ko ufite icyo kintu gifite ku mutima genda nshobora kuzahamya ariko hari ikintu nari maze iminsi usaba imana n'urugero najyaga mbisaba ariko noneho navuze mwami iki kintu nkeneye yuko nsubiza noneho Imana yaranshubije Imana yacu yumva amasengesho kandi yabitubwiye mwene data nta mpamvu rero yo kwirirwa vugana n'Imana niba ufite ikibazo gishyikiriza Imana gishyikiriza Imana turi kujya mu ijuru c'est notre saint namaraso yacu Pascasia ni mushiki wacu winjiye hano vuba ni urugero umuntu ushaka kwinjira mu itorero ufite uburenganzira kuki utasenga ukabaza Imana nta mpamvu yo kuvuga ngo Ferna yarampamirije naka ni byiza yaraguhamirije ariko se kuki utabwira Imana ngo iguhamirize Bwira Imana iguhamiriza Fred Branham yavuze ubutumwa bavuga ngo nous devons être certains de Dieu tugomba ko Imana ni ukuri noneho mwumvise ejo twarabibwiwe na Fred Frank abisubiyemo aravuga ati vraiment ibihe birakuza Yesu agiye kugaruka kubera iki twakina ntabwo ari igihe cyo gukina si igihe cyo gukora concentration icyo ukeneye ugisaba Imana kandi izagusubiza icyangombwa ni uko umenya iryo zina ni irihe iyo mana ni iyihe niko bimeze Imana ibaha umugisha uwo mwene data namuhamirije kandi Imana nimba yizeye aza Imana izamusubiza Imana ibaha umugisha ndabona twari tugifite umwanya nibaza ko abaririmbyi hagira umuririmbyi waza akaturirimbisha nk'indirimbo nka zibiri tukaziririmba twese duhagurutse hariho predication duheruka kumva ya William Branham yaravuga ngo ntiyemera itorero ridafite sinibuka terime yakoresheje ariko yashatse kuvuga tugomba kuririmba na vivacité donc nk'abantu bazima sinibuka terime yakoresheje emotion c'est ça Imana iguha umugisha kabisa le temps presse igihe kirihuta cyane igihe kirihuta mwibuke wa musirikare avuze tuko tungana uyu munsi ejo ntabwo ariko tuzaba tungana bari bagiye ku rugamba abona umwe wirangariye aramubwira ngo singira idini ati byaba byiza ushatse idini kuko ejo ntuzi kuzakira nitujya ku rugamba natwe nicyo gihe rero twari tugezemo ibyo gukina tubivemo buri muntu abeseriye ubeseriye kuko se votre saint umunsi w'urubanza mama Simeon ntabwo Simeon ntazitwaza mama Simeon oya imana ibahe umugisha twumvise imana ishimwe cyane kubyo twumvise sisa bashobora kudushakira indirimbo nk'ebyiri tukaririmba duhagurutse tumaze iminsi imana tugirira neza numvise Frère Branham Dieu riche en miséricorde ku imana yacu ari imana ni umutunzi mu mbabazi ibyo tugomba kubiheraho ejo narababwiye ngo uriya mu mama wahoraga mu rusengero asenga kandi yiyiriza n'ubusa Frère Branham nawe mwumvise ukuntu yavugaga ngo ubu ngubu ngo nsigaye mfite amakoti abiri cyangwa atatu umuntu imana igenderera kuriya agaca bugufi ngo mfite amakoti abiri cyangwa atatu ubu nta muntu n'umwe udafite ayo makote muri twebwe kandi ari umuntu usenga dukwiye guca bugufi imana ibahe umugisha baturirimbishe izo ndirimbo ebyiri hanyuma niturangize kuziririmba mushiki wacu mama Simeo araza kudusengera hanyuma kandi mu cyumweru gitaha n'umuntu tuzakurikira mwene data Frank imana ibahe umugisha ubwo amasengesho tuzayakora icyumweru kizakurikira icyo tuzaba turangije kumva mwene data Frank imana ibahe umugisha niturangiza kuziririmba izo ndirimbo aradusengera mushiki wacu hanyuma muze kujyana n'umwami Yesu giruza turirimbe
ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo duhaguruke turirimbe Imana Fiti ntambara mu mutima
y'ubuntu bwinshi uri imana y'inyambabazi mwami turagushimiye urukundo rwawe watugaragarije n'ubu turi hano mu izina rya Kristo mukundwa mwami igihe wari kumwe n'abigishwa bawe ngo umwe yarakubwiye ngo databuja twigishe gusenga wera mana isumba byose ntabwo tuzi uko twasenga ntabwo tuzi uko twasaba mukundwa mwami tumaze kumva umugaragu wawe yesista kuri iryo jambo ndagushima mana y'ubuntu bwinshi mbere yaho gato twumvisha abaririmbyi indirimbo zabo zose yari adoration yarukuramya mwami mukundwa yumva numvise ngize icyo cyifuzo ndavuga ngo umwami yigisha gusenga ndagushimiye kwakomeje ushyira akisa ukomeza utsindagira iryo jambo waruzi ko nabizi waruzi ko bene data bashiki banjye tutabizi ko mwami igihe cyari gisohoye igihe iyo cyageraga gikomeye wabwiraga abigishwa bawe ngo nuko musenge mutajya mu moshya natwe waratubwiye ngo musenge ibihe byose kugira ngo muzabe muri dinye yo kweshapa ibyo byose bigira bibe mwami n'uyu munsi ubutumwa bwose buri gutambuka buratwegereza icyo gihe mana kuko nicyo gihe dusohoyemo hari twavuga ngo igihe kigerageza kiri imbere ariko umugaragu wawe yakunze kuvuga aravuga ngo ibyo nibitangira kuba suko bizaba byabaye ariko bizaba bitangiye ngo nimubona ibimenyetso bibaye nimuve nimukore sambla ahubwo mukore attention mukore nkuko ruka abivuga ngo nimubona ibyo byose bibaye muzarambure murarame amaso yanyu muyerekeje mu ijuru kuko gucungurwa kwanyu kuzaba gusohoye mwami turagushima ubuntu watugiriye waratwihereranye mwami umuririmbyi yaravuze ati muze mwenyine twihererane musange ahantu atari abantu dore imiruho irabarembeje n'urusaku rurabaruhije mwami mukundwa akagashyamba wemeye ko tuba turi hano mukunzi wacu ntacyo twatanze n'ubuntu gusa watugiriye twararorongotanye mwami mukundwa mu butamenya bwinshi muri tandanse nyinshi twagiye ducamo usumba byose mana yacu turakuramije turakuramya turaguhimbaje turakuzamuye tuguha icyubahiro data nyir'ubutware nyir'ububasha nyir'ubushobozi ukwiriye amashimwe ukwiriye kubahwa ukwiriye gukuzwa mana y'agakiza kacu ngo nta wundi wabonetse mwami Yohani yaritegereje ngo areba mu ijuru areba mu isi ngo arebye abura n'umwe wareba igitabo gifatanishije ibimenyetso ngo habe no kukirambura ngo ariko we mwana w'intama wabambwe niwe wenyine wari ukwiriye gufata icyo gitabo kamene ibimenyetso bigifatanije mwami kugira ngo mbashe gukira mwene data akire mushiki wanjye niyo mpamvu turi hano data ntabwo turi hano nk'abasenzi turi hano nka ryahanga mwami le vrais adorateur abo wavuze ngo igihe kirageze mugore nyizera ngo abasenga data by'ukuri batazamusengera i Yerusalemu cyangwa kuri uyu musozi ngo ahubwo bazamusenga mu mwuka no mu kuri turifuza data ngo utwigishe gusenga kugira ngo tukuramye mana tukubahe tugwicyubahiro mwami mana yacu emera utubabarira ibyaha byacu byose dukureho umugayo wose data kugira ngo tube dukwiriye kuboneka imbere y'ubwiza bwawe ntago ari ahantu umuntu wese yahajya uko yishakiye si data presence Seigneur bien-aimé mukundwa wawe aravuze ati nta hantu wo kubawa nta hantu wo guhinda umushyitsi mu bwiza bw'imana kenshi tuwaza uko twiboneye tuwaza tutakarabye tuwaza tutiyejeje mukunzi mwami utubabarire ibyaha byacu tubabarire ubugoryi bwose mwami kugira ngo tube abaramya abahimbaza izina ryawe utubabarire ibyaha byose ubugoryi bwose kugira ngo mukunzi duhe agaciro umurimo wawe wakoze duhe agaciro ubuntu watugiriye urakoze mukunzi wacu kutwigishije gusenga uhereye none data utwigishe gusenga by'ukuri kuko ari igihe cyo gusenga n'igihe cyo kuramya n'igihe cyo kwegera intebe y'ubuntu ngo hari niba bishoboka tubashe gukira mwami ibigira bibe mukunzi wacu turifuza utwegereze iyo ntebe y'ubuntu mukunzi wacu turifuza utwegereze imbabazi zawe kuko igihe ari iki mwami mukundwa mugaragu wawe yaravuze ati mwarabwirijwe byinshi mwamenye byinshi harageze yuko noneho habaho igihe cyo gusenga ariko birakwiye ko tugusenga tukagusenga tukuzi ngo dukwiye gusenga uwo tuzi kandi twamenye data umugaragu wawe yaravuze ati yahaye bamwe kuba abigisha abandi abavugabutumwa abandi intumwa abandi abahanuzi kugira ngo babere batunganywe gukora umurimo mwami mukundwa ngo kandi kugeza ubwo twese tuzagera à la connaissance du fils de Dieu mwami nous voulons te connaître kugira ngo tukwegere tukuzi mwami turakwinginze utuye kumenya umwana w'imana urakoze mukundwa utwigishe gusenga kugira ngo tukuramye tugutinya tukubashye data uducishe bugufi munsi y'ubushobozi bwawe mukunzi kandi urukundo rwawe mwami nk'uko ruvugwa ngo rwasutwe mu mitima yacu mwami urwo rukundo uruzamure watse umuriro wawe mu mitima yacu iki nicyo gihe data nguze uhamirize ijambo ryawe o mwami wanjye data usumba byose mugaragu wawe Yesu yarasenze ati data ubahiriza umwana wawe ngo ijwi riravuga ngo ndamwubahirije kandi nzongera mwubahirize ongera wubahirize izina ryawe mubera bawe data twebwe gihamya yacu twarakwizeye tuzawuri duhamagarirwa ngo twumve amagambo yawe data twagira ngo twigire ku birenge byawe mukunzi twateye intambwe imwe ku bw'ubuntu bwawe turifuza rero ngo urangize umurimo wawe watangiye kuri twebwe udukize ubugoryi bwose dukize umwuka w'idini wose kuko ibyo byose ntacyo byatumarira data turifuza ngo umwe wese umwegereze ubuntu bwawe que nous faisions Seigneur chacun de nous l'expérience personnelle avec son Dieu mwami nicyo twifuza nicyo nifuza mwene data mushiki wanjye aba bakunzi bari hano bawe umugisha umugisha iteraniro ryose umugisha bashiki bacu umugisha bene data ahose mana bemeye kugukurikira bagasiga byose mwami mukundwa ntihagire n'umwe uzawusha inzira mukunzi wawe Ward Frank ajya asaba ati ndifuza kuzababona mwese uko mwumvishe mukemera uyu murimo ati nkazabana namwe nanjye niko nifuje gusaba mu izina rya Yesu Kristo mukundwa mwami twebwe abo wagiriye ubuntu bwo kumenya inzira yawe bwo gusobanukirwa umurimo wawe ngo gusobanukirwa ibyo uri gukora uyu munsi turasaba data jyewe ntabyo namenya ariko nibaza yuko hari abambutse igihugu bakabwirwa ati muze mufashe na bene wanyu ariko mukunzi twe uko turaha z'uko hari icyo twamenye cyane z'uko hari icyo dufite kurusha abandi data ariko turifuza twese mwami dufatanye mu nda twabasha mwami kurenga igihe kibi tukabasha gufashanya ubiduhe data kuko na l'amour parfait seigneur icyabanje ntekereje nuko hari urukundo rwa bene data hagati yacu mukunzi kugira ngo intama ibuata igende neza kugira ngo mukunzi urwaye asinzagire uduhe fatana munda uho bigoye ngami dufatane munda utugirira ubuntu mukunzi wacu kugira ngo iherezo riri imbere yacu rizatubere ryiza turagushimiye mukunzi ejo twari turi kumwe na bene data mukunzi mwami tuvuga iby'urugendo hari mwene data wavuze ati hari uwavuze ati ahantu iki gihugu kirimo abana b'Imana benshi ariko mwami simpamya yuko abenshi tubazi mwami barakubajije ngo mbese abakizwa bangana iki urababwiye ati munyure mu irembo rifunganye kuko irembo rigari kandi abanyura muri ryo ni benshi ngo ariko inzira ifunganye irembo rito kandi abayinyuramo ni bakeya mwami turifuza kuba muri abo bakeya muri uwo mukumbi muto mwami ngo tube represe adorateur dans l'esprit Seigneur et dans la vérité urakoze mwami waduhaye umucyo waduhaye ukuri Seigneur dukomeza muri continuité duhabwa n'umugaragu ukiranuka ubwenge data kubw'ibyo wongeye tugira ubuntu hani murambi hari umurimo wawe suko tuvuga mu bwenge ahubwo nuko hari uvuga avuga ko Imana yamutumye kuri twebwe icyo ni cyagaciro kinini cyane abantu bashobora guca iruhande ariko mukunzi hatariho icyo ntagutegurwa mwami urakoze kwaduhaye icyo nanone dusabiye umurimo wawe agati yacu umugisha umurimo wawe ku isi hose umugisha umurimo wawe agati yacu mubagaragu bawe mubana bawe mukundwa hari abakunzi bagukunda abana bawe abasore bakiri batoya mana yanjye ndabyishimira ndabinezererwa mukunzi mwami uba umugisha kuko kwitanga kwabo kubw'umurimo wawe umugisha mwene data jise udufasha mwami kugira ngo dukurikirane mu rurimi rwacu umugisha mukundwa mwene data shoferi watumye hagati yacu n'uw'agaciro imbere yacu data n'ukuri ijambo ryawe n'ukuri ntabwo nta n'umwe wabasha kugera aho uri kuko ijambo ryawe riratubwira ngo dore ijambo rirakwegereye kandi riri mu kanwa kawe ngo kandi bakwizera bate batumvise bakumva bate ntawababwirije babwirizwa bate ntawatumwe kuri bo data ngo nk'uko bivugwa ngo ibirenge by'abavuga butumwa mbega ko ari byiza turagushima ko muri ubwo buryo muri iyo nzira muri uwo muyoboro wemeye data ko tusobanukirwa tukawishurirwa tutawuciye ku ruhande mwami turagushima ku bw'umurimo wakoze hagati yacu utugirira ubuntu data kugira ngo tuzagere ku iherezo ry'urugendo rwacu maze mukunzi nani murambi azabonekemo muri uwo mukumbi muri abo basore n'inkumi mwene data yabonye turagusaba kugubuntu ibihe biri imbere yacu mukunzi mukundwa mwene data yaravuze ati ubwo iyi ndwara iki cyorezo kitari kubuza abanyabyaha gukora ibibi kitari kubabuza kujya mu kibi ngo nuko natwe nta kizatubuza gutegurwa umugeni azategurwa kandi agere kugutungana usumba byose mana yacu turakuramije turakuramya turagupfukamiye tuzamuye imitima yacu duciye bugufi imana utubabarire utwemere twegerezwe ubuntu bwawe maze gusenga kwacu kukugereho data maze umunezero wacu ube wuzuye rwose nipfukamishije umutima wanjye ndakwereka mukundwa mwene data batazi icyifuzo mukunzi twese dufite icyo cyifuzo ngo twigishe gusenga ariko ndamukweretse mukundwa mwene data yumvishe agize umwihariko n'icyifuzo cyo kumenya gusenga nawe wabimenya data kuko ijambo ryawe riratubwira ngo umwuka niwe udusabira animi niho itavugwa ngo akadusabira nk'uko Imana ibishaka ubihe mwene data Gaston umwiteho data murwanirire kwegize icyo cyifuzo umuha umugisha icyo yagusabye ukimwe data natwe imitima yacu irakigusabye twese data utwigishe gusenga maze igihe gikwiriye mwami uzaza wagereye amasengesho yacu kugira ngo umunezero wacu ube wuzuye urakoze data wera dore twateraniye imbere yawe turifuza kuguma imbere yawe nuvure reste seigneur dans ta présence mwene data ntiwabuze ati ntabwo ari ngombwa kubikwiriye ko tuzana muri inzu atari kumwe wese aguma imbere y'imana ngo nuko ubwo bari bari muri chambre haute bategereje natwe seigneur nuvure reste dans la chambre haute turashaka kuhaguma data turi mu rugo turi mu kazi turi muri byose aho turi mwami turi sobre mwami Imana yacu nk'uko umugaragu wawe yavuze ati mushyize amaguru hasi mumeze nk'aho mufite igihe kirekire mukora imirimo yanyu ngo ariko mubeho nk'abafite umunsi wa nyuma none data ubiduhe turabigusabye mukundwa n'iby'ukuri waduhaye ibyo kurya bihagije nuvuro seigneur turashaka kubyuza igihe cyose twicaye igihe cyose turyamye amagambo yawe agume mu mitima yacu tuyahumeke tuyatekereze Seigneur, ntabwo dushaka gutera intambwe n'imwe dusubira inyuma cyangwa ku ruhande ahubwo turashaka kuguma mu murwa mwami aho tugutegerereje mwami turifuza ko utwinjiza tweze ntihagire n'umwe usa nk'aho adashyikira iri sezerano kuko tumaze kubyumva mwami ngo nuko dutinye hataboneka n'umwe usa n'aho adarishyikira mwami o mwami ubiduhe turakwinginze urakoze utanga umugisha kuri twese Jyane natwe mukundwa ku rugamba turiho rukomeye uturwanirire ijambo ryawe ryatubwiye ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa uwo kusabye ahabwa ukomanze arakingurirwa nuko nituba turi mu bigoye mana ujye uhura amaso uturebe nk'uko umugaragu wawe yigeze asaba atuba ubwoko nibasenga berekeye urusengero rwera ngo uzajye ubibuka ubagirira ubuntu natwe twerekeye mu maso hawe mu bwiza bwawe twerekeye mana mu butware bw'izina ryawe ujye uduha kunesha wa mubi dutwaye iryo zina nk'intwaro imbere yacu mwami dutwaye ijambo ryawe tubashe kumunesha mwami Seigneur tuzanesha kandi umurimo wawe nta kizawuhagarika utugirira ubuntu urakoze data wera ko wumvishe gusenga kwacu kandi turizeye yuko mwami nibyo tutagusabye uri biduhere ubuntu kuko tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen.